Zabur 79-chi sano. Ijrochilar rahbariga Nilufar kuyiga aytiladigan Osif sanosi. Tingla bizni, ey Isroilning cho'poni. Yusuf naslini qo'y suruviday yetaklab chiqqan sensan. Karublar orasida taxt qurgansan. Efraim, Benyamin, Manashe oldida nuringni soch. Qudratingni ko'rsat, bizni qutqargani kel. Ey Xudo, bizni oldingi holimizga qaytargin. Jamoling bizga nurlarini sochsin, najot topaylik. Ey Parvardigori olam, egamiz, qachongacha g'azablanib ibodatimizni rad etasan? Ko'z yoshlar berding bizga non o'rniga, chelak to'la ko'z yoshlarni bizga ichirding. Qo'shnilar bizdan nafratlanishiga imkon berding. Dushmanlarimiz bizni masxara qilmoqda. Ey Parvardigori olam, bizni oldingi holimizga qaytargin. Jamoling bizga nurlarini sochsin, najot topaylik. Tok navdasini sug'urganday bizni Misrdan keltirding. Begona xalqlarni quvib bizni o'tqazding. Biz uchun tuproq tayyorlading. Ildiz otib yurtni to'ldirdik. Tog'lar bizning soyamiz bilan qoplandi. Bahaybat sadrlar ham navdalarimiz bilan qoplandi. Biz shoxlarimizni dengizgacha yoydik. Navdalarimiz Furot daryosigacha cho'zildi. Nega endi bog'ning devorlarini buzib tashlading? O'tgan ketganlar mevalarini yulsin debmi? Yovvoyi to'ng'izlar uni xarob qiladi. Yovvoyi jonivorlar undan yeb qornini to'yg'izadi. Qayt yana bizga, ey Parvardigori olam, nazar solgin. Qara samodan bu tog navdasini qo'riqlagin. O'ng qo'ling o'tkazgan ildizni, o'zing o'stirgan navdani qo'riqlagin. G'animlaring uzum tokingni qirqqan edi. Uzum tokingni olovda yondirgan edi. G'azabli boqishingdan ular yo'q bo'lsin. O'zing tanlaganingga, o'zing uchun kuchli qilgan xalqqa tayanch bo'lgin. Shunda biz hech qachon sendan qaytmaymiz. Senga sajda qilamiz. Bizga hayot ato qil. Ey Parvardigori olam, egamiz, bizni oldingi holimizga qaytargin. Jamoling bizga nurlarini sochsin, najot topaylik.